Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. 58 de elevi creștini au fost arși de vii și măcelăriți în Nigeria de către islamiști radicali, notează adevărul.ro. Militanții islamici au incendiat un internat din nordul Nigeriei, unde se aflau încuiați câteva zeci de elevi creștini. Cei care au încercat să scape sărind pe geam au fost împușcați sau măcelăriți cu macetele. Cel puțin 58 de elevi au fost uciși, iar cei mai mulți au murit arși de vii. Foarte, foarte cutremurătoare această știre. Stăm de vorbă cu pastorul Marius Birgean prin telefon pe tema acestei știri. Cum vi se pare că sună această știre în lumea oarecum relativ normală în care trăim noi?
O asemenea știre, o asemenea atrocitate de proporții atât de mari sună ca ceva dintr-o altă lume, efectiv. Cred că noi care trăim ca și creștini într-o țară democratică, într-un context în care nu ne confruntăm cu persecuția, în care avem libertatea să ne închinăm nestingheriți și neamenințați de mai nimeni, e efectiv greu să pricepem că asemenea atrocități se pot întâmpla într-o lume ca a noastră și mai ales îndreptate împotriva copiilor. Așa că spun, pare așa un scenariu ireal, ceva dintr-o altă lume și totuși iată că se întâmplă în lumea noastră, se întâmplă în generația noastră.
Elevii aceștia creștini din Nigeria care au fost măcelăriți de islamiști radicali pot fi considerați martiri?
Într-un anume sens, cred că a le da o asemenea titulatură este cât se poate de justificat. Sigur că da, pentru că motivul, dacă ne uităm la motivațiile pe care le-au avut asasinii lor, e vorba de gruparea aceasta islamistă radicală, Boko Haram, care a provocat drame inimaginabile în viața creștinilor din Nigeria, începând cu anul 2001 până acum. Este estimat faptul că un număr de aproximativ 10.000 de morți au rămas în urma incendierilor de biserici, a acțiunilor acestor bande înarmate. Așa că, da, pentru că sunt copii care au fost copii creștini într-o școală creștină, au murit datorită credințelor în Hristos ca urmare a dorinței de răzbunare a acestor islamiști radicali, putem să le spunem, da, martiri.
Care este rolul martirajului în istoria bisericii creștine?
Martirajul în istoria bisericii creștine este practic sinonim cu creștinismul. Istoria martirajului este îngemănată cu istoria bisericii, începând cu primul martir, cu Sfântul Ștefan, până la martirii contemporani. Istoria bisericii a fost istoria martirajului. Nu e de mirare de Tertulian, unul din părinții bisericii de Apus, a vorbit despre persecuția creștinilor, despre strângele creștinilor ca fiind însuși sămânța bisericii. Și dacă Dumnezeu a îngăduit acest fenomen să ia amploare, e adevărat că nu toate perioadele creștinismului au fost marcate de aceeași intensitate a persecuției. Este adevărat că primele trei secole au fost marcate de intensitate mai mare. Au existat 10 valuri de persecuție îndreptate împotriva creștinilor și coordonate de însuși Imperiul Roman, politica imperială. După aceea a venit un moment de libertate pentru creștini, atunci când Constantin cel Mare dă libertate creștinilor, dar după aceea au existat alte manifestări ale persecuției, prin care grupuri creștine dizidente, care n-au vrut să se identifice cu biserica oficială în învățătură și practică, au fost persecutate de către creștini. Însă ajungem mai aproape în zilele noastre și secolul 20 este considerat ca fiind secolul în care au murit mai mulți creștini în urma persecuțiilor decât în toate secolele anterioare combinate. De ce Dumnezeu îngăduie martirajul? Probabil că este o întrebare la care se pretează mai multe răspunsuri.
Ar putea interveni oricând în favoarea copiilor lui?
Absolut. Așa cum a putut interveni în favoarea fiului său atunci când era pe cruce sau să-l oprească, să ajungă la cruce, dar nu a făcut-o. Acum, gândindu-mă la jertfa Domnului Iisus de pe cruce, îmi vine în minte această paralelă cu Isaac, care pe muntele Moria a fost cruțat. Dar propriul său fiu, Dumnezeu nu l-a cruțat, ci l-a lăsat să sufere pentru noi. E bine, Domnul Iisus spune clar ucenicilor săi că aceasta este calea, calea pe care el a deschis-o, a fost o cale a suferinței, a ajungerii la slava în care este acum, dar prin suferință. Și spune, cine vrea să mă urmeze, să se lepede de sine, să-și ia crucea, să plătească prețul identificării cu el. Și în altă parte spune Domnul Iisus, acolo unde sunt eu, va fi și slujitorul meu. În cuvintele de rămas bun în camera de sus, Domnul Iisus vă spune ucenicilor să nu vă mirați că lumea vă urăște, pentru că și pe mine m-a urât. Dacă ați fi din lume, lumea va iubi, dar pentru că nu sunteți din lume, pentru că eu v-am ales din lume să fiți ai mei, lumea vă urăște. Nicăieri în cuvântul lui Dumnezeu nu ni se dau asigurări că a-L urma pe Hristos implică o viață lipsită de griji, dimpotrivă. Cuvântul spune clar că împărăția lui Dumnezeu intrăm prin necazuri, cuvântul spune clar că toți cei care doresc să trăiască o viață în evlavie pentru Hristos vor fi persecutați într-o formă sau alta. Așa că pe de parte avem voia suverană a lui Dumnezeu, de altă parte e modul lui Dumnezeu prin care Dumnezeu dăltuiește trăsături de caracter plăcute lui în viața copiilor săi. De altă parte este planul lui Dumnezeu de a-și extinde biserica lui prin suferință și istoria bisericii iarăși a demonstrat faptul că, așa cum spuneam citindu-l pe Tertulian, sângele martirilor este sămânța bisericii, biserica a crescut puternic în ciuda persecuției și toate aceste lucruri creează, dacă vreți, o logică divină a martirajului.
Revenind la cei 58 de elevi creștini uciși în Nigeria de islamiști radicali, nu au fost doar ei. Aceștia erau adolescenți, băieți de vârsta adolescenței, dar militanții islamici, a căror luptă pentru instaurarea unui stat islamic a ucis mii de persoane, au devenit cea mai mare amenințare la adresa securității Nigeriei, cel mai mare producător de petrol din Africa, iar atacurile lor au fost atât de furibunde în luna februarie acest an, încât peste 300 de oameni au murit de la începutul lunii, în special creștini. Dacă vom ajunge și noi în asemenea situații și Dumnezeu să ne ferească, care este cea mai bună atitudine în fața martirajului? Să încercăm să scăpăm, să încercăm să trecem de partea dușmanului, să renunțăm la credință? Care este cea mai bună atitudine?
Cea mai bună atitudine a creștinului în fața martirajului nu poate fi decât aceea pe care Pavel a avut-o în fața morții atunci când a spus: mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că Domnul Iisus va fi proslăvit și în viața mea și în moartea mea. În fața perspectivei morții, prin martiraj, Pavel dorește ca să-L glorifice pe Hristos în moarte și un creștin adevărat va fi dispus să plătească până la urmă chiar și prețul vieții pentru ca să rămână loial Mântuitorului lui. Un creștin adevărat nu va ceda și nu se va lăsa intimidat și nu va slăbi în fața martirajului. Acum, dacă vorbim despre momentul acesta al martirajului, e important să notăm că acest har al martirajului Dumnezeu nu-l dă. Da, am ales bine cuvintele, harul martirajului, pentru că este o onoare și un har. Nu-l dă fiecărui creștin, nu fiecare creștin va muri moarte de martir. Însă în cazul celor pe care Dumnezeu îi va alege să aibă parte de o asemenea trecere din lumea aceasta în împărăția lui cerească, Dumnezeu le va dărui puterea necesară să rămână credincioși când momentul acela va veni.
Există această abordare foarte ciudată pentru logica noastră omenească, miei în mijlocul lupilor sau cineva căuta să-și câștige viața și o va pierde. Sunt puse în antiteză două realități și două logici total diferite. Noi ne gândim că n-are ce să caute un miel în mijlocul lupilor sau nu are ce să caute, ar trebui să te temi să-ți pierzi viața, nu să te gândești ce spune Biblia, cine nu-l caută să-și scape viața și o va pierde. De ce această deosebire de gândire între gândurile oamenilor și gândurile lui Dumnezeu?
Este această o întrebare retorică, mi se pare că ați atins deja răspunsul, pentru că Scriptura spune gândirea lui Dumnezeu este diferită de gândirea noastră. Da, tocmai în acest paradox al vieții care rezultă din moarte.
Foarte bine exprimat. Viața da. Care rezultă din moarte.
Da, da. Al disponibilității de a fi în stare să te duci cu fruntea senină ca un miel în fața lupilor și să nu te temi de lupi. Domnul Iisus este exemplu suprem și despre el spune că s-a dus în profeția lui Isaia, Isaia 53, ca o oaie mută a stat înainte celor ce o tund, n-a deschis gura, a fost ca un miel în mijlocul lucrurilor care au încercat să îl sfâșie și totuși acest miel este descris în cartea Apocalipsa ca fiind și un leu. Mielul acesta care a fost înviat, a biruit, dar el este de asemenea leu. Combinația aceasta între miel și leu, combinația aceasta între slăbiciune și putere, e metoda lui Dumnezeu de a-și extinde împărăția. Apostolul Pavel scrie despre Domnul Iisus în 2 Corinteni, capitolul 13, că a fost răstignit în slăbiciune. Și când ne uităm la imaginea crucii în ziua de Vinerea Mare, pare o imagine patetică, da? O imagine a slăbiciunii și totuși Scriptura ne spune că este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. E modul unic al Dumnezeu prin a se proslăvi în slăbiciunea și neputința creștinilor vulnerabili în fața bandelor înarmate, în fața teroriștilor, în fața persecutorilor, da, și totuși este tărie dumnezeiască. Este înțelepciunea lui Dumnezeu care sfidează logica omenească și dacă Dumnezeu alege ca în acest mod să se proslăvească și prin viața noastră, singurul nostru răspuns să fie, Doamne, fă-ți voia ta.
M-aș mai legat de această afirmație, viață prin moarte, spunea pastorul Iun, autorul cărții Omul Ceresc, care a fost închis în China comunistă și a fost eliberat în mod supranatural din închisorile comuniste. Spunea că prin anii, cred că prin anii 50-60, nu mai știu exact când era pe vremea marelui dictator chinez Mao Zedong, soția acestui dictator le spunea unor occidentali veniți în vizită în China, le spunea: în China creștinismul a dispărut, este mort și îngropat. Nu mai există picior de creștin în China. În primul capitol din Geneza scrie: pământul era pustiu și gol, peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Și spunea, situația din China era ceva asemănătoare. Dumnezeu le-a îngăduit comuniștilor să distrugă vechea biserică din China, tocmai ca să construiască ceva nou. Foarte interesantă această perspectivă. Duhul lui Dumnezeu se mișca deasupra apelor și de acolo a renăscut o biserică nouă. De ce Dumnezeu îngăduie unor puteri civile, unor puteri umane să distrugă biserica lui și să construiască ceva nou prin distrugere? Este pur și simplu incredibil ce metode folosește Dumnezeu pentru a-și construi biserica.
Referitor la observația legată de tovarășul Mao, cel care în timpul revoluției culturale din China a căutat să stârpească creștinismul. Mao n-a fost nici primul, nici ultimul care s-a rărit cu iluzii că va pune capăt creștinismului. Mao a crezut, săracul de el, că e mai puternic decât Hristos, care a promis că a fi de biserica lui și porțile locuințe morților nu vor birui. Realitatea este că atunci când Mao a preluat puterea în 49, erau în China aproximativ 1 milion de creștini în timpul comunismului și în mare parte și în timpul domniei lui. Creștinismul a luat un avânt spectaculos în China și astăzi vorbim despre sute de milioane de urmași al lui Hristos în această țară.
Este un fel de ironie a lui Dumnezeu la adresa...
Este ironie a lui Dumnezeu, așa este. Mă duc aminte de Dioclețian, ultimul imperator roman care a coordonat o politică de persecuție generalizată tot imperiul împotriva creștinilor și a pus să se bată monede prin care să anunțe public că mișcarea creștină a fost stârpită, că scripturile creștine au fost desfințate. Bine, ca o ironie a lui Dumnezeu, după el a urmat la tron Constantin cel Mare. Și exemplele mai pot continua. Este ceea ce omul poate să facă împotriva autorității lui Dumnezeu în măsura în care Dumnezeu îi îngăduie lucrul acesta. Este ceea ce va face în final ultimul dictator al acestei lumi, personajul despre care Biblia îl numește Anticrist. Dumnezeu însă va limita autoritatea lui și ultimul cuvânt este al lui Dumnezeu și al lui Hristos.
Slăviți să fie Dumnezeu! La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu pentru familiile celor 58 de elevi creștini care au fost arși de vii și măcelăriți în Nigeria de către islamiști radicali și pentru toate persoanele care își pierd viața chiar în aceste momente de dragul lui Hristos, de-a lungul și de-a latul planetei.
Doamne Dumnezeul nostru, este un privilegiu pe care îl avem să ne înălțăm sufletul spre Tine în mijlocire pentru frații noștri din biserica persecutată și împreună cu frații noștri din lumea întreagă să îi aducem înainte tronului Tău pe acești copii ai Tăi scumpi și prea iubiți și frații noștri care plătesc un preț inimaginabil pentru credința lor în Hristos. Doamne, ne rugăm chiar acum pentru creștinii din biserica persecutată, fie că este vorba de Coreea de Nord sau din Somalia sau de Nigeria sau de alte țări islamice sau comuniste, să întărești credința lor în Tine. Și dacă Tu vei îngădui ca să plătească prețul suprem pentru urmarea lui Hristos, dăruiește-ne tăria ca să rămână credincioși până la capăt. Frumos întrăsc cu totul special, ne unim în mijlocire pentru familiile acestor adolescenți care au fost măcelăriți atât de barbar în Nigeria. Doamne, inima noastră este copleșită de durere, auzind și fiind confruntați cu știrile acestea despre aceste atrocități, însă durerea noastră nu se poate compara cu durerea pe care o resimt părinții acestor copii, familiile lor, bisericile de acolo, Doamne. De aceea Te rugăm, Tu cel care ai promis că ai har suficient pentru orice nevoie, întărește, Doamne, aceste familii în încercarea prin care trec vindecăturările sufletești, dăruiește-le, Doamne, tăria ca să răspundă dumnezeiește într-un mod care să câștige, Doamne, prin iertare, prin dragoste, inima, până și a celor mai feroce dușmani ai lor. Doamne, numai Tu ai puterea ca să pui capăt acestor atrocități, de aceea Te rugăm să lucrezi, să mântuiești pe aceia care sunt implicați în aceste grupări radicale, Boko Haram sau alte grupări care sunt animate de acest spirit destructiv. Doamne, eliberează-i, dăruiește-le, Doamne, lumina să vadă adevărul și să înțeleagă clar că nu aceasta este calea, calea violenței. Ajută să cunoască pacea prin Prințul Păcii, care este Domnul Iisus Hristos. Lucrează, Doamne, cu puterea Ta de Dumnezeu în lumea musulmană și întoarce cât mai multe suflete la Tine în acea parte a lumii. Dar, Doamne, pentru noi, creștinii care trăim în România și în alte țări în care ne bucurăm de libertate, Doamne, ajută-ne să nu ne amăgim cu iluzia că starea aceasta de libertate va dura la nesfârșit. Ajută-ne, Doamne, ca în vremuri de libertate să Te cinstim pe Tine prin alegeri corecte, lucrurile mici și mari pe care le facem și să fim pregătiți și pentru eventualitatea că ne vei trece și pe noi prin suferință și persecuție. Doamne, mulțumim pentru căile Tale care transcend înțelegerea noastră umană limitată și pentru modul Tău în care zidești biserica Ta în generația noastră. Mulțumim că într-o zi vom avea parte de surpriza extraordinară de a vedea în cerul Tău sfinții ai Tăi, credincioși, despre care n-am auzit niciodată, dar care vor străluci în glorie pentru că Te-au cinstit pe Tine. Doamne, pentru ei ne rugăm ca Tu să-i binecuvintești și să-i întărești, dar în același timp întărește și mărturia noastră în această țară liberă și democratică în care ne aflăm. Binecuvintează autoritățile acestei țări, binecuvintează-le cu înțelepciune de a respecta autoritatea Ta și de a respecta libertatea religioasă. Mulțumim că Tu vei fi parte celor ce se încred în Tine și pentru tot ceea ce ai făcut și faci pentru poporul Tău. Te binecuvântăm în numele Domnului Iisus. Amin.
Amin, vă mulțumim frumos, stimați ascultători, am discutat prin telefon cu pastorul Marius Birgean despre un act barbar care a avut loc în Nigeria, unde 58 de elevi creștini au fost arși de vii și măcelăriți de către islamiști radicali. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!